Atuye kuchiwahenyo cha number 2. Chiroto cha Jakobo. Kubara mubhuku lya matarikiro chapter 28, jandano cha 10 kusika ku 22. Esau wakamuzonda mwana wabo, waro wati kamujae. Mpao Jakobo wakatija kuzwa kuunka kunganda yakwe. Amurange kuchiwahenyo echi. Jakobo wakarota. Wakabona leza mujuru abangero kaba seruga kubora ataranyika. Leza wakati kuri Jakobo. Inyika ndaipanduwe alunyunguru wako loonse. Alimu imurunduwe amurunyunguru wako. Inzubo zionse izyanyika muzio jana jorwe. Bona ndi aebo. Njoku bamba konse nkoya. Pele leza walo wakari hikuti Jakobo wali mubeji. Pesi leza walo wakari kumuyandisisa Jakobo, wali kuyanda kumusandura, mkabela leza wakamupa ehi ihishomyo.